είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ με τον Πάνο Προφήτη, έναν εικαστικό καλλιτέχνη της νεότερης γενιάς, που η φετινή Art Athena του 2024 δηλαδή, τον βράβευσε για το σύνολο του έργου του, το οποίο και θα συζητήσουμε εδώ και θα καταλάβετε πού οφείλεται η βράβευση. Να πούμε ότι είναι ένα σχετικά νεοσύστατο θεσμό αυτό, η επιβράβευση ενός νέου καλλιτέχνη, με την προοπτική ότι τη χρονιά που ακολουθεί, δηλαδή το 2025, η δουλειά του θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Άλεξ Μιλωνά Μόμους, που ουσιαστικά είναι το παράρτημα του Μουσείου Μόμους Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ο Πάνος Προφήτης λοιπόν είναι εδώ για να μας πει την ιστορία του, να μιλήσουμε για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά του. Να μου πεις και ποια δουλειά δεν είναι ενδιαφέρουσα. Το λέω συχνά, είναι ένα κλισέ. Όμως υπάρχουν δουλειές που πραγματικά σου δημιουργούν τη διάθεση να μιλήσεις για αυτές. Άλλες πάλι ίσως να μην χρειάζονται τόσο μεγάλη αναλυτική προσέγγιση. Το θέμα της ανάλυσης του έργου τέχνης έχει να κάνει κυρίως με τις ρίζες του, με τις καταβολές και κυρίως όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο νέο. Τι είναι αυτό που έχει δει και πώς το ενσωματώνει στη δουλειά του, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για διαχρονικούς πολιτισμούς. Νομίζω ότι είναι η περίπτωσή του. Πάνω καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλείς την εκπομπή σου.
Αστειεύεσαι, ξέρεις πόσο καιρό το ήθελα. Αλλά τώρα ήταν πραγματικά η καλή στιγμή και λόγω της βράβευσης, αλλά και γιατί έχει σχηματίσει ένα σώμα το έργο σου. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε έχοντας αρκετά πράγματα μπροστά. Όπως συνήθως κάνω, ειδικά όταν είναι νεότερη γενιά, που θέλουμε να γνωρίσουμε τις καταγωγές, τον τρόπο που μεγάλωσε κανείς, αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο στα πράγματα που θέλησε να ψάξει μετά και να δει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Πότε γεννήθηκες, πού γεννήθηκες?
Ναι, εγώ γεννήθηκα το 88. Γεννήθηκα στην Ελάτια Αυθιώτιδας. Είναι ένα χωριό που βρίσκεται στους προπόδες του Παρνασσού. Δηλαδή, βλέπεις τον Παρνασσό, έχει μια πολύ ωραία θέα του βουνού. Οπότε δεν έχω αστικές καταβολές. Και με την τέχνη άρχισα να ασχολούμαι πολύ μικρός. Δηλαδή, σαν παιδί, να σχεδιάζω. Ο αδερφός της μητέρας μου ήταν designer, ασχοληθώ με το βιομηχανικό σχεδιασμό. Οπότε υπήρχαν κάποια ρεθίσματα και από εκεί. Και υπήρχε και μια κλίση, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε, αλλά. Ως μικρός ήμουν ένα περίεργο παιδί που κάποιες φορές τα παίζαμε μπάλα, καθόμουν στο χώμα και σχεδίαζα με ένα ξυλάκι σχέδια αφηρημένος και μου ερχόταν μπάλα στο κεφάλι.
Νομίζω ότι ήσουν ατυχερός από την αρχή, έτσι πως μας τα λες. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος που γεννιέται έξω από το αστικό περιβάλλον που είναι σχιζοφρενικό πολλές φορές, που παρατηρεί τη φύση με μια ησυχία, τους ανθρώπους, ίσως και πράγματα που εν πρώτης δεν έχουν να κάνουν με την τέχνη. Θα σου έλεγα το πιο κοντινό είναι να πας στο Μουσείο των Βελφών, ας πούμε, από εκεί μεριά. Αλλά δεν θέλω να πάμε εκεί ακόμα. Παρότι μέσα στο έργο σου υπάρχουν πολλά αρχαϊκά στοιχεία και διαπολιτισμικά, όπως είπα. Έρχεται όμως κάποια στιγμή που επαγγελματικοποιείσαι, ας πούμε, θες να σπουδάσεις ή τίνεις να θέλεις να είναι το επαγγελματικό. Σου, που η τέχνη δεν είναι επάγγελμα βέβαια, αλλά από τη στιγμή που μπαίνεις και αποκτάς μπλοκάκι που λέγαμε παλιά και αρχίζεις και συναναστρέφεσαι με το περιβάλλον και τη γκαλερί και αρχίζεις και βραβεύεσαι και αρχίζεις και πουλάς, τα πράγματα παίρνουν μια άλλη τροπή. Πώς αισθάνεσαι στις αρχές της ιστορίας αυτής, τι θέλεις να σπουδάσεις, πού θέλεις να σπουδάσεις?
Ναι, δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο προορισμό που ήθελα, σε κάποια συγκεκριμένη σχολή που ήθελα να πάω.
Ενώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό περισσότερο.
Μου άρεσε πάρα πολύ η τέχνη που είχε με ένα μαζικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ως μικρός έκανα γελιογραφίες. Κάπως σχολίαζα την επικαιρότητα με τα μέσα, ας πούμε, και τον τρόπο που είχα τότε να σκέφτομαι. Και τα έδινα σε μια τοπική εφημερίδα και κάπως έτσι είχα μια τριβή. Και γενικότερα το έντυπο με βοήθησε. Δηλαδή, θυμάμαι ότι επειδή στο σπίτι πέραμε εφημερίδες και υπήρχε αυτό το τεύχος της ελευθεροτυπίας του 9 και διάβαζα full comics από εκεί, με επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή, ένα τη τέχνη ήταν η εισαγωγή μου, ας το πούμε, στην υψηλή τέχνη εισαγωγικά. Και όταν ήμουν στο Λύκειο, είχα αποφασίσει να στείλω ένα κόμικ στον τότε διαγωνισμό του 9 και είχα πάρει ένα βραβείο και έτσι πήρα μια υποτροφία για να σπουδάσω γραφιστική σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Μέσω των Πανελληνίων είχα περάσει τη μηχανολογία, δεν πήγα ποτέ. Το οποίο δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον να κάνω και ένα πέρασμα από εκεί.
Τώρα που το βλέπεις εκ των υστέρων.
Ναι, είναι μια γνώση που μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις με κάποιο τρόπο και στα εικαστικά. Και νομίζω ότι κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Μετά αποφάσισα να δώσω για καλών τεχνών.
Στην Αθήνα.
Ναι, στην Αθήνα.
Τώρα, σίγουρα στα ταξίδια σου έχεις παρατηρήσει μορφές που σε ενδιαφέραν, είτε ζωγραφικές, είτε γλυπτικές, είτε ακόμα και κλασικά ευρήματα που θα βρίσκαμε ενδεχομένως σε ένα αρχαιολογικό μουσείο ή στο Βρετανικό μουσείο και εδώ στην Ελλάδα φυσικά. Το λέω όλο αυτό γιατί η δουλειά σου έχει μια καταγωγή σε ένα είδος αρχαϊκών μορφών, τις οποίες θα έλεγα ότι θα μπορούσες ακόμα να τις έχεις συναντήσει και σαν παιδί εκεί που μεγάλωσες, στα πανηγύρια, στα τάματα, στις εκκλησίες. Δεν το λέω με τη θρησκευτική προσέγγιση αναγκαστικά. Θέλεις να μας πεις αν αυτό συνέβαινε τι είναι αυτό που πρωτοβλέπεις έτσι στα πολύ νεανικά σου χρόνια και που εντυπωσιάζεσαι ίσως από μια μορφή καταρχήν?
Ναι, νομίζω ότι εκεί που μεγάλωσα υπάρχει το καλλίδρομο, είναι ένα βουνό και υπάρχουν κάποιοι τάφοι που είναι κυναϊκοί και κάπως πηγαίναμε ως παιδιά, παίζαμε εκεί πέρα και βλέπαμε τις δομές, τις κατασκευές που υπήρχαν, αυτό το ταφικό και υπόγειο στοιχείο και φανταζόμασταν πώς θα μπορούσε να είναι αυτός ο πολιτισμός ως παιδιά. Και στη συνέχεια, σαν ερεθίσματα που διαμορφώθηκαν σε αυτήν την ηλικία, την μικρή ηλικία, ήταν νομίζω πάλι τα κόμιξ σε ένα βαθμό. Ήταν ακόμα και, όπως είπες και εσύ, στη στοιχεία λαϊκής τέχνης, τα καρναβάλια που γινόντουσαν στα μέρη μου, γιατί την περίοδο των αποκριών, το οποίο αυτό έχει χαθεί λίγο, την περίοδο των αποκριών όλη η κοινότητα μαζευόταν και κάναμε μια τεράστια φωτιά και χορεύαμε γύρω από αυτή τη φωτιά, ντυμένοι όλοι, ας πούμε. Υπήρχε το στοιχείο της παρένδυσης, της μεταμφίεσης και αυτής της καρναβαλικής διάθεσης, το οποίο το εντάσσω κάποιες φορές και στις performance που κάνω. Δηλαδή θέλω να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό το σωματικό κομμάτι της δουλειάς που είναι ζωντανό μέσα από την performance. Πρώτο κομμάτι είναι η Δόμνα Σαμίου. Έχεις καημένη Παρνάσε, το πιο φυσικό πράγμα που μπορούμε να ακούσουμε. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Σου αρέσει αυτό πολύ προφανώς.
Μ' αρέσει και μ' αρέσει γενικά το έργο της Δόμνα Σαμίου και στην έρευνα που έχει κάνει και στο αρχείο που έχει και νομίζω ότι άμα κάποιος θέλει να ασχοληθεί με performance και χορογραφία μπορεί να βρει πάρα πολύ υλικό μέσα από το αρχείο και την έρευνά της.
Πόσο ωραία τεκμηριώνεις το γιατί εδώ οι μουσικές έχουν μια άλλη προσέγγιση όταν τις φέρνουν οι καστικοί καλλιτέχνες και είναι τόσο ωραίο να βάζεις και μια άλλη παράμετρο σε ακούσματα που τα ξέρουμε λίγο πολύ.
Ναι.
Πάμε να τα ακούσουμε. Με τον Πάνο Προφήτη έχουμε ανοίξει μια, νομίζω, σημαντική συζήτηση για το έργο του, καθώς είναι νέος, έχει μόλις βραβευτεί από την ΕΡΤ Αθήνα και θέλω να βάλουμε κάποια στοιχεία της δουλειάς σου σαν λέξεις κλειδιά. Σίγουρα η μάσκα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο, αλλά είναι και η χειροναξία, είναι και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις την υλικότητα των θεμάτων σου. Είναι το πρόσωπο. Πρόσωπο και μάσκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το λέω έτσι για να εμπλουτίσω τη συζήτησή μας, να αναφέρομαι στον Φερνάντο Πεσόα, ο οποίος, όπως ξέρεις, έκανε τους ετερόνυμους γύρω στους 80, ήταν γνωστή μέχρι πρόσφατα. Αλλά το Πεσόα είναι και το πρόσωπο. Έχει ένα όνομα που είναι ακριβώς αυτό που το έργο του εν τέλει έπλασε με έναν τρόπο. Σε σκεφτόμουν να συνδυάσουμε κατά κάποιο τρόπο στη συζήτησή μας τι είναι αυτή η περσόνα, το πρόσωπο, από τη στιγμή που γίνεται γλυπτό και που γίνεται ένθετο πάνω σε ένα σώμα σε κάποια σου performances επίσης. Δεν φοριέται ακριβώς, αλλά και φοριέται ή βρίσκεται στο πλάι ενός σώματος ή επάνω σε ένα σώμα ή είναι από μόνο του ένα γλυπτό στο χώρο. Όμως η αναφορά σε αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τα ηρωικά πρόσωπα, δεν είναι η πορτρετογραφία που θα λέγαμε κάποτε. Όχι, είναι μια σύνθεση πολιτισμών που θέλω αυτό ακριβώς να κουβεντιάσουμε τώρα.
Για μένα κάποια από αυτά τα πρόσωπα είναι και αντιηρωικά, δηλαδή είναι χαρακτήρες που είναι απόκληροι ενός συστήματος ή κάπως καταδικασμένοι και στέκουν με έναν δραματικό τρόπο στο χώρο. Και το πρόσωπο για μένα κάποιες φορές λειτουργεί και ως πανοπλία, δηλαδή γι' αυτό γίνεται μέρος του σώματος. Πολλές φορές εμφανίζεται και μεγαλύτερο από το σώμα, γίνεται σαν μια πανοπλία, σαν μια κάλυψη. Mm-hmm. Και το προσωπείο το ίδιο έχει ενδιαφέρον και στην θεατρική παράδοση, πώς χρησιμοποιείται. Γιατί από πίσω κρύβει κάτι άλλο πάντα. Πολλές φορές δεν κρύβει και τίποτα. Δηλαδή μπορεί να προκαλεί μια ατμόσφαιρα, μπορεί να προκαλεί συναισθήματα, mm-hmm. αλλά μπορεί να είναι και κενό.
Ναι.
Τότε είναι μια μάσκα.
Ναι.
Σίγουρα αυτό το έχουμε δει και από θεωρίες που σχετίζονται με τις τελετουργίες κλπ. Εννοείται ότι καταβάλει και το πρόσωπο. Δηλαδή αλλάζει κάπως και την ψυχοσύνθεση του ατόμου. Δηλαδή δημιουργεί μια παρόρμηση. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες, άμα δεν υπήρχε αυτή η κάλυψη, δεν θα τις κάναμε. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να το δεις και σε διονυσιακές γιορτές mm-hmm. κλπ. Μπορεί να το δεις στο καρναβάλι, μπορεί να το δεις ακόμα και σε. Και στο ίδιο το θέατρο κάπως.
Μα η ίδια η τραγωδία, η αρχαία ελληνική έννοια αυτής της απίστευτης αρχής του θεάτρου περιλαμβάνει τη μάσκα ως ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στην αφήγηση, στο κείμενο και από την άλλη είναι και μια προστασία. Δηλαδή μια περσόνα μπορεί να κρυφτεί ως προσωπικότητα και να εμφανιστεί μια άλλη. Χάρη ενός θεατρικού, τώρα πια μιας performance και όλα αυτά τα σχετικά γνωστά. Αλλά σε σένα τώρα έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον ο τρόπος που πολλαπλασιάζεις πολλές φορές τις μορφές και τις φόρμες. Έχουμε την μία που είναι η αρχική και μετά δίπλα τη στη δεύτερη, την τρίτη. Υπάρχει μια επαναληπτικότητα, όχι πάντα, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Θυμίζει, αν θέλεις, και ένα είδος μετόπιση. Θυμίζει μια αφήγηση, η οποία δεν έχει σκοπό, επαναλαμβάνω, ούτε την ηρωική επαναφορά της μνήμης προς ένα γεγονός, ούτε σκοπεύει σε διακοσμητικά μοτίβα. Είναι τελείως διαφορετική σημασία. Ποια είναι, άραγε?
Ισχύει, γιατί εμένα κάπως παρουσιάζονται και σαν ερείπια αυτά τα γλυπτά, δηλαδή είναι κάπως κατακαιρματισμένα. Η αναπαραγωγή της μορφής νομίζω ότι την πιάνω κάπως σε ένα πιο φιλοσοφικό επίπεδο, δηλαδή πως μπορεί να υπάρχει τέχνη στην εποχή της μαζικής αναπαραγωγής.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
του πολλαπλού,
ναι. Mm-hmm. Ότι όπως το έχεις και στην εικόνα, που είναι μια τεράστια επανάσταση, μπορεί να διαδίδεται η εικόνα με τέτοια μεγάλη ταχύτητα και να χάνεται η αυθεντία. Οπότε με ενδιαφέρει και το στοιχείο ότι χάνεται και η μοναδικότητα του έργου, η μοναδικότητα της αυθεντίας. Και πολλές φορές νομίζω και ο ρόλος του καλλιτέχνη δεν είναι μόνο να είναι μια μορφή που μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε μεγάλα ζητήματα, mm-hmm. αλλά να έχει και έναν ενηγματικό χαρακτήρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το έργο τέχνης.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες τώρα περί ενηγματικού χαρακτήρα, γιατί αυτό είναι και ο στόχος της τέχνης υπό μια έννοια. Δεν ανοίγει τα πράγματα προς την ανάγνωση και το συμπέρασμα, αφήνει ένα ερωτηματικό που είναι η δημιουργική όψη και η πρόταση που ο καλλιτέχνης θέλει να εναποθέσει πάνω στο έργο του. Τώρα όμως, επειδή μιλήσαμε από την αρχή για καταβολές που έχεις και για παρατηρήσεις που κάνεις σε όλους τους πολιτισμούς, θα έλεγα ότι 2-3 βασικά πράγματα είναι αρκετά ισχυρά σε ένα μέρος της δουλειάς. Οι αρχαϊκοί πολιτισμοί, κυκλαδικός πολιτισμός, μοντέρνα γλυπτική επίσης, ας πούμε η περίοδος του Χένρι Μουρ. Υπάρχουν όμως και στοιχεία που θυμίζουν πολιτισμούς της Ανατολής, θα έλεγα ακόμα έναν τρόπο. Οι φιγούρες που βρίσκουμε ακόμα και σε παπύρους Αιγυπτιακούς, αυτά τα προφίλ. Κυρίως εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Το προφίλ και το αμφάς είναι μια τεράστια ιστορία στην τέχνη.
Ναι.
Πώς ένας καλλιτέχνης και γιατί αποφασίζει να αποδώσει μια μορφή έτσι ή αλλιώς. Θέλεις να μου πεις λίγο ή να ακούσουμε πρώτα Talking Heads. Talking Heads, Heads. Ναι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα αυτό, να σκεφτείς.
Ναι,
life during wartime. Πάμε να ακούσουμε. We'll be right back. Λοιπόν, πάνω προφήτη, το πρόσωπο, η μάσκα, το προσωπείο, το αμφάς και το προφίλ. Ναι. Εκεί ήμασταν.
Ναι. Το ζήτημα του αμφάς και του προφίλ είναι, νομίζω, μια πολύ παλιά ιστορία. Θυμάμαι, είχα διαβάσει κάτι κείμενα παλιότερα για την εικονογραφία πάνω στα αγγεία, στα ελληνιστικά αγγεία, που βλέπεις παραστάσεις ολόκληρες, που υπάρχει μια αφήγηση. Και μέσα στο κείμενο που είχα διαβάσει έλεγε ότι οι μορφές οι οποίες είναι εγκλωβισμένες στο χώρο και στη δράση κοιτάνε πάντα προφίλ, δηλαδή είναι ενταγμένες σε αυτόν τον δυσδιάστατο κόσμο. Ενώ οι μορφές που έχουν φύγει, έχουν πεθάνει, κοιτάνε κατά μέτωπο, δηλαδή προσπαθούν το βλέμμα τους να πιάσει το βλέμμα του θεατή. Γι' αυτό θα δεις τη Μέδουσα, που είναι μια τραγική φιγούρα, πάντα κοιτάει τον θεατή. Ναι. Δηλαδή πάντα προσπαθεί να πιάσει ένα βλέμμα με τον τρισδιάστατο χώρο. Και μετά σε προέκταση, λόγω και των social media και το πώς πλέον διαβάζουμε τέχνη, πώς βλέπουμε τέχνη, είναι όλα κάπως flat. Οπότε υπήρχε και ένα πρακτικό πρόβλημα, ότι όταν έκανα γλυπτό μια εγκατάσταση, για να το αντιληφθεί ο θεατής, έπρεπε να βγάλω πάρα πολλές φωτογραφίες. Και σκέφτηκα, okay, ζούμε σε μια εποχή που όλα διαβάζονται γρήγορα, όλα διαβάζονται από μια εικόνα. Οπότε αυτό που μας αντιπροσωπεύει κάποιες φορές είναι μια ανάγλυφη εικόνα, ακόμα και ένα γλυπτό, δηλαδή να συμπιεστεί και να γίνει κάπως ανάγλυφος. Ναι. Δηλαδή το χρησιμοποίησα και με έναν τρόπο λίγο σαρκαστικό, ας το πω. Δηλαδή νομίζω ότι αυτοί οι δύο λόγοι μου οδήγησαν και στο αμφάς και στο προφίλ, αλλά και στο ανάγλυφο. Το οποίο εντάσσεται πάρα πολύ και στην αρχιτεκτονική και στην μαζική αναπαραγωγή. Και έχει πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή έχει πάρα πολλές εφαρμογές πέρα του fine art και στην εφαρμοσμένη τέχνη.
Πολύ σωστά. Από την άλλη, υπάρχει και το θέμα της δυσμορφίας και στην ιστορία της τέχνης. Πάρα πολύ. Γκόγια, ο Κρόνος που τρώει το παιδί του, η Πάολα Ρέγκο έχει κάνει εκπληκτικές ζωγραφικές με αυτές τις παραμορφωμένες γυναικείες φιγούρες. Πάρα πολλά παραδείγματα μπορούμε να πούμε. Η παραμόρφωση όμως, ας πούμε, μέσα στον εξπρεσιονισμό είναι ένα άλλο πράγμα από την παραμόρφωση αυτού εδώ του αιώνα και αυτής εδώ της εποχής στην τέχνη. Δεν έχει να κάνει με ένα εξπρεσιόν, δηλαδή ένα αίσθημα έκφρασης που έχει μέσα θυμό, επανάσταση, χειρονομία. Είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό σε σένα, γιατί μάλλον σε ενδιαφέρει αυτή η περίεργη δυσμορφία? Τι εννοώ με αυτό, ότι οι αναλογίες πειράζονται, ότι υπάρχει ένα στοιχείο γκροτέσκο πολλές φορές στις μάσκες που φτιάχνεις, αυτή με τα μανιτάρια παραδείγματος χάρη, που τις χρησιμοποιείς βέβαια και στο performance και αυτό αλλάζει τα πράγματα. Δεν είναι ένα αντικείμενο σε ένα βάθρο, στο μουσείο ή στην γκαλερί. Για πες μου λίγο για αυτό το στοιχείο.
Γενικά το γκροτέσκο στοιχείο είναι κάτι που και αυτό με ιντρικάρει. Και άμα σκεφτούμε ότι το γκροτέσκο βγαίνει από τον γκρότα, τη σπηλιά, την ιταλική λέξη, μιλάμε για έναν χώρο εσωτερικό, πιο σκοτεινό. Και βρίσκω ενδιαφέρον εκεί πέρα, γιατί στο γκροτέσκο σώμα, το σώμα επεκτείνεται, φεύγει από τα όρια του, παραμορφώνεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει και στη δικιά μας παράδοση. Δηλαδή, βλέπετε τον Καραγκιόζη που υπάρχει με τη μεγάλη μύτη, την καμπούρα, το μακρύ χέρι, αλλά και στην ίδια την τέχνη. Δηλαδή, πάντα συμβαδίζαν αυτά τα δύο. Πάντα υπήρχε μια δυσμορφία, κάτι το υβριδικό, είτε ήταν για μυθολογικά πλάσματα, είτε για τα γλυπτά, όπως προανέφερες, του Χένρι Μουρ. Υπάρχει αυτό και στο τώρα μάλλον έρχεται σε μια σχέση με την τεχνολογία, με την μηχανική. Δηλαδή φτάνει να φεύγει από το βιολογικό και να μπαίνει σε ένα πιο έτσι, τεχνολογικό πλαίσιο, σε μια πιο τεχνολογική συμβίωση.
Συμβίωση, ωραία λέξη. Μου δίνεις την αφορμή να πω ότι όλα τα κινήματα που έχουν προϋπάρξει, σουρεαλισμός, εξπρεσιονισμός, ακόμη και τον Νταντά, όλα αυτά έρχονται σήμερα στα χέρια των σύγχρονων καλλιτεχνών παντού στον κόσμο να τα διαχειριστούν όπως αυτοί νομίζουν, να τα συνθέσουν, να τα συμφιλειώσουν και να απελευθερωθούν ίσως από αυτό που πριν ονομάσαμε λίγο ακαδημαϊκό ή ιστορία της τέχνης αμιγώς. Εσύ τι νομίζεις ότι συνθέτεις μέσα στη δουλειά σου από αυτά τα κινήματα, ας πούμε? Δεν ανάγκη να μου πεις τις ονομασίες τους, αλλά λίγο να το πλησιάσουμε και πιο αφηγηματικά, έτσι, με μια ελευθερία. Ας πούμε, το στοιχείο του σουρεαλισμού, εντάξει, είναι γνωστό. Στον πιο και μη σχετικό με την τέχνη άνθρωπο, το σουρεαλιστικό στοιχείο, το γκροτέσκο, είναι πάρα πολύ γνωστό. Εσύ πώς τα νιώθεις? Υπάρχει και μια δοσολογία που πρέπει αυτά να τοποθετηθούν μέσα σε ένα έργο για να μην γίνει μια σούπα, για να το πω με έναν τρόπο. Για πες.
Ναι, θέλει μια ισορροπία, γιατί και πάντα υπάρχει αυτό το ρίσκο. Δηλαδή, επειδή και οι μορφές που χρησιμοποιώ και τα υλικά μπορεί κάποιες φορές να πάνε σε ένα πιο ακαδημαϊκό πλαίσιο που εμένα δεν με ενδιαφέρει, πρέπει πάντα να υπάρχει και μια αντίθεση κάποιες φορές και με τις μορφές και να βάζω στοιχεία. Δεν το κάνω και εμένα. Να βάζω στοιχεία ready-made. Αυτό το κάνω γιατί αυτή η αντίθεση δημιουργεί και μια άλλη κατεύθυνση. Δίνει κάτι που με ενδιαφέρει και εμένα και μπορεί να δημιουργεί και ένα ερώτημα για το θεατή. Αλλά πέρα από αυτό, άμα κάποιος θέλει να ασχοληθεί και με την performance, για παράδειγμα, σίγουρα θα πέσει στον Νταντά. σίγουρα mm-hmm. θα πέσει στις πρώτες performance που κάνανε, στα πρώτα happenings που κάνανε οι φουτουριστές. Αλλά όλα αυτά τα κινήματα από πίσω έχουν και ένα πολιτικό χαρακτήρα, ένα μανιφέστο που πολλές φορές έχει βγει λάθος ή έχει εκτοπιστεί. Οπότε πρέπει για μένα να παίρνουμε με μια προσοχή, να κάνουμε κάποιες επιλογές πλέον που έχουμε αυτή τη γνώση και την προϊστορία Φυστά. Και να αναδεικνύουμε αυτά που έχουν αξία. Δηλαδή εννοείται ότι ο φουτουρισμός από ένα σημείο και μετά ταυτίστηκε με τον φασισμό ή και ακόμα και τον Νταντά εκφυλίστηκε σε κάποια σημεία. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν πάντα από αυτά τα κινήματα πράγματα που έχουν αξία και μπορούμε να τα αναδείξουμε και να δημιουργήσουμε κάτι νέο και κάτι πολλές φορές επαναστατικό ή επίκαιρο.
Jailhouse Rock, ναι. Σου απαντώ εγώ. Ναι. Elvis Presley, εσύ το έχεις φέρει.
Ναι, αυτό χορεύουν τα βεδάκια μου. Α, χορεύουμε ναι. στο σπίτι με αυτό.
Για να τα ακούσουμε. Υπάρχει ένα έργο σου που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο συνδυασμός ενός φυσικού ανθρώπινου σώματος που είναι η σύντροφός σου, έγκυος ναι. τότε, ναι. και στο προφίλ της, όπως το έχουμε ήδη κουβεντιάσει μέχρι εδώ, κρατάει ένα γλυπτό δικό σου, μέσα στο οποίο αναποτίθεται ένα αυγό, ενώ στο χέρι της κρατάει ένα άλλο. Από ό,τι ξέρουμε, έχεις δίδυμα παιδάκια,
ναι.
και επομένως αυτά τα δύο αυγά συμβολίζουν φυσικά και αυτή τη διάδα. Όμως είναι όλα όσα έχουμε κουβεντιάσει μέχρι εδώ. Το φυσικό σώμα, η κλίμακα, ενώ μοιάζουν ανώμια μεταξύ τους, έτσι πως τα φυγούμε, έχουν μια εκπληκτική αρμονία και στην κλίμακα και στη χειρονομία και στο χρώμα που χρησιμοποιείς για το υλικό σου για ναι. να φτιάξεις το γλυπτό. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτή τη σύνδεση και της γκάμας των υλικών που χρησιμοποιείς, γιατί ξέρω ότι παίζει ρόλο το χρώμα του υλικού.
Ναι, ναι, ναι.
Ειδικά στη δουλειά σου πάρα πολύ.
Ναι. Σε αυτό, επειδή ήθελα να δώσω και μια έτσι ζωντάνια στη μάσκα αυτή που έφτιαξα, χρησιμοποίησα σιλικόνη. Οπότε και η υφή παραπέμπει πιο πολύ στο δέρμα. Και είναι και μαλακό. Δηλαδή, άμα την πιάσει σιλικόνη, μοιάζει πάρα πολύ με δέρμα.
Ναι.
Το χρησιμοποιούν και στα ειδικά εφέ. Είναι ένα υλικό που το χρησιμοποιούν στην βιομηχανία του θεάματος.
Ναι.
Οπότε με ενδιαφέρει και σαν υλικό και γι' αυτό το λόγο. Και εδώ και σε αυτή τη φωτογραφία που αναφέρεσαι, βλέπουμε και αυτό που κουβεντιάσαμε πριν για το προφίλ, για το ότι ενώ μιλάμε για ένα σώμα ανθρώπινο, προσπαθώ να το συμπιέσω σε ένα δυσδιάστατο χώρο, κάθεται προφίλ σαν να είναι ένα ανάγλυφο. Και έχει να κάνει και με το βιωματικό, δηλαδή όντως είναι συντροφός μου, όντως είναι έγκυος. Νομίζω ότι παίζει και λίγο με το στοιχείο του φετίχ που ναι. μπορεί να το δει ακόμα και στον Μπατάγ, στην ναι. ιστορία του ματιού, που mm-hmm. παίζουν πάρα πολύ με την έννοια του αυγού, ναι. του ματιού, και του εδίου. Δηλαδή όλα αυτά κάπως έρχονται σε ένα παρόμοιο κύκλο.
Ναι. Και γενικά.
Και γενικά το μάτι είναι ένα όργανο το οποίο το χρησιμοποιώ και συμβολικά και φιλοσοφικά στη δουλειά μου. Και αποτυπώνεται και σε αυτό το έργο που κουβεντιάζουμε. Είναι πιο διαγκωμένο, πιο μεγάλο κάπως. Έχει μια βιβλική παρουσίαση.
Ναι.
Όπως βλέπουμε και στη βυζαντινή εικονογραφία που τα μάτια είναι πιο μεγάλα. Mm-hmm. Είναι σαν καθρέφτες της ψυχής, γιατί μπορεί να έχουν επηρεαστεί και με την φιλοσοφία του Πλάτωνα κλπ.
Εγώ βάζω και ένα άλλο στοιχείο παρατήρησης εδώ τώρα μου ήρθε, επειδή ακριβώς πρόκειται για αυτή την έγκυο γυναίκα. Είναι και η μορφή ενός εμβρίου με ποια έννοια, ότι σχηματίζεται το πρόσωπο μέσα στην μήτρα, μέσα στην κοιλιά μιας γυναίκας, σταδιακά, και έχει διάφορες όψεις. Τώρα πια που τα πολλά χρόνια τα τελευταία έχουμε τους υπέρηχους, μπορούμε να δούμε αυτή τη μορφή, η οποία μοιάζει σαν τον πρώτο άνθρωπο, θα λέγαμε, που σιγά σιγά διαμορφώνεται και μετά θα αποκτήσει χαρακτήρα, έκφραση, βλέμμα. Και με συγκινεί πάρα πολύ αυτή η σύνδεση που έχεις κάνει εδώ, πρέπει να σου πω.
Ναι, και ισχύει σε αυτή τη φωτογραφία το πρόσωπο είναι μυτελές, δηλαδή δεν είναι ένα ολοκληρωμένο πρόσωπο.
Ναι.
Δεν είναι καν ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο ενός πλάσματος από έναν άλλο πλανήτη. Ή όπως είπες, το πρόσωπο πώς μεταλλάσσεται μέσα στην κοιλιά.
Ναι.
Δηλαδή, άμα δούμε όλα τα στάδια του πρόσωπου, πώς αλλάζει, είναι φοβερό. Δηλαδή αλλάζει σαν να είναι πάρα πολλά πλάσματα. Δηλαδή,
ναι.
Σε πολλές φάσεις νομίζω ότι είναι κοινό και με άλλα θηλαστικά το πρόσωπο του ανθρώπου.
Πολύ σωστά. Τώρα, στις performances που κάνεις, βλέπουμε πάλι αυτό το στοιχείο του προσώπου, το οποίο φέρεται με αλφαγιώτα από το σώμα που επιτελεί την performance, που πάλι έχει μια τέτοια σχέση, γιατί το σώμα του συγκεκριμένου ανθρώπου, είσαι εσύ, μπορεί κάποια άλλη στιγμή να είναι κάποιος άλλος, είναι αυτός που είναι. Το γλυπτό όμως έχει μια δική του ζωή, έχει μια δική του έκφραση.
Ναι, πολύ σωστά.
Πάλι υπάρχουν αυτές οι δύο σχέσεις για τις οποίες μιλήσαμε πριν. Τι είναι δηλαδή ένα προσωπείο πρόσωπο, άγαλμα θα έλεγα ακόμα, παρότι είναι κενό από πίσω, και τι είναι ο άνθρωπος που το φέρει. Είναι μια πρώτη συνθήκη σχετικά νέα, θα λέγαμε, στο σώμα της ιστορίας της τέχνης. Κανείς από τους παλιούς γλύπτες δεν κουβαλούσε ο ίδιος το μοντέλο που έφτιαχνε ή το πρόσωπο που έφτιαχνε. Το εναπόθεταν σε ένα βάθρο και αυτό ήταν. Εδώ σε σένα, πιθανόν και σε άλλους καλλιτέχνες στον κόσμο, δεν το ξέρω, δημιουργείται μια σύνθεση ανάμεσα στο ζωντανό οργανισμό και στο παράγωγο που είναι το εργοτέχνης, που και αυτό είναι ζωντανός οργανισμός, με άλλους όρους.
Ναι.
Τι κάνεις εσύ λοιπόν εκεί, για πες μας λίγο, μία performance ας πούμε που έχεις χρησιμοποιήσει ένα κεφάλι και το έχεις τοποθετήσει κάπου εδώ μπροστά στην κοιλιά και στέκεσαι με έναν τρόπο και υπάρχει μια δράση, μπορείς λίγο να μας το περιγράψεις?
Ναι, για μένα πολλές φορές πάει και αντίστροφα, δηλαδή κάποιες φορές φτιάχνω ένα γλυπτό και λέω «Α, αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε μια performance» ή έχω μια ιδέα για μια performance και λέω «Α, από εκεί θα μπορεί να προκύψει ένα γλυπτό». Όταν αλλάζει κλίμακα και το πρόσωπο σταματάει να είναι στο φυσικό μέγεθος, για μένα γίνεται κάτι άλλο, δηλαδή μπορεί να γίνει μια πανοπλία, μπορεί να γίνει μια σπίδα και μετά έχεις τα όργανα που υπάρχουν στο πρόσωπο πάνω, έχεις τα μάτια, έχεις το στόμα. Ένα στόμα ανοιχτό για μένα είναι μια πύλη, είναι ένα σημείο εισόδου και εξόδου, οπότε όλη αυτή η ανατομία για μένα παίζει ρόλο και σε σχέση με την κίνηση, σε σχέση με την αφήγηση, με το παραστατικό κομμάτι που μπορεί να δημιουργήσει ένα γλυπτό, δηλαδή πώς κάτι στατικό μπορεί να πάει σε άλλα μονοπάτια και να γίνει prop, να γίνει ένα εργαλείο για μια performance, ένα όπλο.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπορεί να γίνει πάρα πολλά. Ένα γλυπτό μπορεί να πάρει πολλές προεκτάσεις άμα αλληλεπιδράσει με το ανθρώπινο σώμα.
Θα μιλήσουμε για τα props, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Ας ακούσουμε όμως πρώτα Nick Cave, The Bad Seeds και Green Eyes. Μέσα είμαστε. Πράσινα μάτια. Mm. Αλλά πώς. Για να ακούσουμε.
Kiss me again,
re-kiss me,
re-kiss me,
and kiss me,
and kiss me.
Slip your frigid hands
beneath my shirt.
This useless old fucker and his twinkling cunt.
Doesn't care. Hurt. Green eyes, petitions and
prayer.
She would materialize
all flesh out.
But it is not.
Για να συνεχίσουμε λίγο με το θέμα των props, που είναι ουσιαστικά τα αντικείμενα, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν πολύ συχνά στον κινηματογράφο και στα θέατρα για να φτιάξουν για την ανάγκη μιας παράστασης διάφορες ιστορίες και να προκαλέσουν διάφορες εντυπώσεις. Κάποτε λοιπόν όλα αυτά φτιαχνόντουσαν στο χέρι, το έχεις πει και εσύ.
Ναι.
Το έχω διαβάσει δηλαδή, αλλά και το ξέρουμε. Ναι. Ήταν χειροποίητα τα σκηνικά, οι πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις και στον ελληνικό κινηματογράφο ακόμα.
Ναι, ναι.
Ειδικά στην περίοδο του έγχρωμου κινηματογράφου με τα στούντιο που δεν ήταν φυσική χώρη τόσο και που εκτελήσονταν αυτά τα musical κτλ. Είχαμε πάρα πολύ τέτοιο στοιχείο. Βάλε τώρα τι μπορεί να συμβαίνει στο Hollywood, ας πούμε, ή στη Τσιμισιτά. Και θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε για αυτή την κατασκευή ορισμένων έργων που κάνει. Έχω ένα μπροστά μου, παραδείγματος χάρη. Ο Δημαγωγός του 2023, όπου έχουμε μία σκάλα που την ανεβαίνει κανείς και καταλήγει στο πίσω κενό μέρος μιας μάσκας πάλι.
Ναι.
Θα μπορούσε να είναι μέρος μιας ταινίας, επιστημονικής φαντασίας, θες να πω, μιας άλλης κατάστασης που την εξυπηρετεί μία τέτοια άνοδος της σκάλας από τον performer. Εκεί θέλω να καταλήξω. Θέλω να μας εξηγήσεις λιγάκι τι σε ενδιαφέρει σε αυτό το κομμάτι.
Πάντως, σωστά το εντοπίζεις και μια μεγάλη πηγή αναφορών και έμπνευσης είναι το σινεμά και το θέατρο. Δηλαδή, είναι το κομμάτι της σκηνογραφίας. Θυμάμαι πόσο μεγάλη εντύπωση μου είχε κάνει το Μητρόπολης και το είδα και πρόσφατα. Άξι. Πριν 2 χρόνια το είχα δει.
Τι είναι αυτή η ταινία.
Το είχα δει σινεμά και ήταν άλλη εμπειρία εντελώς.
Μεγάλη οθόνη.
Ναι. Με εντυπωσίασε το πώς αλληλεπιδρούσαν και το πλήθος.
Ναι.
Και τα σκηνικά που είχαν αυτή τη μνημιακή και φουτουριστική εντύπωση.
Ναι.
Και υπήρχε σε ένα σημείο μια πύλη που νομίζω εκεί μπαίναν οι εργάτες εκείνη τη στιγμή και έγινε μια έκρηξη κάπως και υπήρχε το στοιχείο της σκάλας κλπ. Και είναι μια θεματική, το ανοιχτό το στόμα είναι μια θεματική που υπάρχει στην ιστορία της τέχνης. Mm-hmm. Μπορώ να το δούμε και στην θρησκευτική εικονογραφία που πολλές φορές συμβολίζει τον Άδη, τον mm-hmm. Αδιφάγο mm-hmm. και γι' αυτό λέμε τον έφαγε, δηλαδή τον σκότωσε. Το στόμα και το στοιχείο του στομαχιού ταυτίζεται κάπως με τον κάτω κόσμο. Και στο συγκεκριμένο έργο το στόμα είναι μια πύλη για μένα.
Mm-hmm.
Που ή θα κατέβεις κάτω ή θα καταφέρεις να βγεις. Στο δικό μου story κάπως κατεβαίνεις αυτά τα σκαλιά mm-hmm. και καταλήγεις στο στομάχι. Και εκεί πέρα γίνονται κάποιες άλλες διεργασίες. Αλλά σε αυτό το έργο χρησιμοποιώ μια σκάλα, δηλαδή ένα mm-hmm. ready-made αντικείμενο, mm-hmm. το οποίο το έχω ρίξει, είναι οριζόντια. Και η σκάλα για μένα έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, δηλαδή έχει το στοιχείο της ταξικότητας, της βαθμίδας.
Βεβαίως.
Μην ξεχνάμε και την εικονογραφία της σκάλα της ζωής που σου λέει πώς θα πρέπει να ζεις mm-hmm. τη ζωή σου με μια πιο μικροαστική προσέγγιση.
Mm-hmm.
Οπότε όταν το ανατρέπεις αυτό, δημιουργείται μια άλλη σχέση.
Mm-hmm.
Και η κωμωδία, που είναι και μια άλλη πηγή έμπνευση για μένα, ή το αριστοφανικό έργο, η κωμωδία έχει αυτό το στοιχείο της ανατροπής. Το να φέρει τον κάτω κόσμο πάνω και να αντιστρέψει όλους αυτούς τους ρόλους. Όπως μπορούμε να δούμε στα πουλιά, για παράδειγμα, το Αριστοφάνη, που yeah. υπάρχει μια ουτοπία πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, ή στις εκκλησιάζουσες που παίρνουν την εξουσία οι γυναίκες και όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει στην κωμωδία το στοιχείο της ανατροπής και για μένα έχει και μια σημαντική πολιτική διάσταση. και σε αυτόν τον καθοσπρεπισμό και στο στοιχείο της πολιτικής ανυπακοής κλπ.
Τώρα, επειδή είπες όλα αυτά, μου ήρθε στο μυαλό πάλι σαν λέξεις κλειδιά στη δουλειά σου αλλά και στην ιστορία της τέχνης, η σκάλα, το κεφάλι, το πρόσωπο, η ανάβαση και η κατάβαση. Μου ήρθε επίσης η σκηνή από το θορυκτό Ποτέμκιν με εκείνη τη σκάλα.
Φοβερή σκηνή. Ναι, ναι,
φοβερή σκηνή, η οποία είναι τρομακτικά δυνατή. Ναι. Και από την άλλη τεκμηριώνει πλήρως και αρχιτεκτονικά τι είναι μια σκάλα. Ναι. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, ναι, ή καταστρέφεσαι ή και σκοτώνεσαι ή και ανεβαίνεις προς τους ουρανούς. Έχει
ακριβώς
πάρα πολλές σημασίες.
Ναι. Έχει
δεν
και
είναι
μεταφυσική διάσταση
και,
φιλοσοφική και πολιτική. Ναι. Για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον ένα τέτοιο αντικείμενο πώς μπορεί να το μελετήσει κάποιος και να το δώσει μια άλλη προοπτική.
Ακριβώς αυτό είναι όμως που λέμε για τη δουλειά σου, ότι έχει μια μίξη από πολιτισμούς και από εικονογραφία. Εικονογραφία το εννοώ με τη γενική της ιστορική σημασία που είναι μέσα το λογικό κομμάτι, ας το πούμε, θρησκευτικό των εικόνων των Βυζαντινών. Όχι με την έννοια της τεχνικής, όπως το έκανε ο Φαϊτάκης βεβαίως, που ήταν μεγάλος μαέστρος αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά με την έννοια του μετασχηματισμού. Να, είδες μια συγγένεια τώρα που δεν έχει καμία σχέση οπτικά, αλλά που και εκείνος, όπως και εσύ, αντλεί από έναν πολιτισμό για να φέρει στο σήμερα διαχρονικές καταστάσεις για την ανθρώπινη συνθήκη. Λοιπόν, Ελιάνα, Olive Branch, γιατί μας έχεις φέρει αυτό το κομμάτι?
Γιατί μ' αρέσει, με συγκινεί αυτό το κομμάτι και η Ελιάνα είναι μια καλλιτέχνηδα Παλαιστινιακής καταγωγής και νομίζω ότι είναι κάπως επίκαιρο.
Συνεχίζουμε και θέλω να έρθουμε λίγο στον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις στο εργαστήριο. Ας ονομάσουμε εργαστήριο τον οποιοδήποτε τόπο μπορούμε να φτιάξουμε το έργο μας. Διότι η έννοια του εργαστήριου είναι μια πονεμένη ιστορία πια,
ναι,
χώροι που δεν βρίσκονται, ακριβή. Μπορεί ένας καλλιτέχνης να δουλέψει πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο, όμως να συνεργαστεί με χιτήρια, με ανθρώπους, άλλους τεχνίτες. Τι κάνεις, πώς το διαχειρίζεις αυτό το κομμάτι?
Ναι.
Κουβαλάς πράγματα. Διάβασα κάπου ότι έχεις ένα μηχανάκι.
Βάλα
και μπορείς
πολύ,
να ζογκλέρ κανονικός.
Ναι.
Ωραίο
θα
είναι
γράψουν,
αυτό. Ναι. Θα μπορούσε να είναι έργο σου αυτό, ξέρεις.
Το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω κάνει ακόμα.
Ναι.
Αλλά το έχω σκεφτεί. Πώς είναι αυτοί οι μεγάλοι ελέφαντες σε μικρά ποδήλατα πάνω.
Ναι,
και
ναι, ναι, ακριβώς. Τι κουβαλάς όμως? Τι είναι αυτό που εντοπίζεις σε μαγαζιά, πας αγοράζεις πράγματα?
Ναι.
Τι είναι αυτό? Είσαι ρακοσυλλέκτης. Αυτή την λέξη τη χρησιμοποιώ πολύ συχνά τελευταία με τους καλλιτέχνες. Γιατί ταράκι δεν είναι μόνο μία έννοια αρνητική. Είναι κεράκι ενός πολιτισμού. Είναι πράγματα που μπορούν να ξαναγεννηθούν στα χέρια ενός δημιουργού. Για πες.
Και αυτός ο πολιτισμός παράγει πάρα πολλά ράκι, πολλά σκουπίδια ή προϊόντα που έχουν πολύ μικρή ημερομηνία λήξης. Οπότε παράγεται πολύ υλικό. Γενικότερα ψάχνω, αλλά πολλές φορές έχω κατά νου τι θέλω να βρω και είμαι σε ένα σαφάρι του να βρω το κατάλληλο βάζο ή το κατάλληλο αντικείμενο. Και επειδή υπάρχει τέτοια πληθώρα αναπαραγωγής, υπάρχει τόσα πολλά προϊόντα, στο τέλος θα το βρεις πάνω κάτω όπως το φαντάζε, ενώ μπορεί να έχει φτιαχτεί στην Κίνα, για παράδειγμα.
Ναι.
Οπότε και αυτό με εξητάρει κάποιες φορές, ότι υπάρχουν σχεδόν τα πάντα και ό,τι έχουμε φανταστεί κάπως μπορεί να έχει δημιουργηθεί σε κάποιο προϊόν. Μπορεί να συμβαίνει και με την τέχνη αυτό. Αλλά κουβαλάω διάφορα. Μπορεί να κουβαλάω γύψους, υλικά. Κάποιες φορές χρησιμοποιώ και το αμάξι όταν η κλίμακα είναι μεγάλη και δεν γίνεται με το μηχανάκι και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή μου. Και μεγάλο κομμάτι της παραγωγής γίνεται στο ίδιο το εργαστήριο. Δηλαδή έχω κάποιον εξοπλισμό εκεί πέρα, έχω τα υλικά. Υπάρχει πάρα πολύ προσωπική εργασία και τριβή και με το χειρονακτικό κομμάτι. Και όταν δεν το επιτρέπει ο χώρος, άμα θέλω να κάνω κάποια χύτευση, συνεργάζομαι με κάποιο χυτήριο ή με κάποιους φίλους που έχουν τη γνώση της χύτευσης. Αλλά νομίζω ότι είναι ωραίο όταν ξεφεύγεις από τα πλαίσια του εργαστηρίου, συνεργάζεσαι και με άλλους ανθρώπους. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και στην performance. Δηλαδή, θα χρειαστεί να συνεργαστώ με κάποιον χορευτή, κάποιον χορογράφο. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ο καθένας έχει τη γλώσσα του και τους κώδικες του και προσθέτει κάτι άλλο στο τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ζωτικό, δηλαδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα για μένα. Μου δίνει πάρα πολύ ενέργεια και αισιοδοξία. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να συμβεί.
Βέβαια.
Γιατί όταν θα θες να κάνεις μια σοβαρή παραγωγή, θα χρειαστείς κάποιους ανθρώπους για να χορέψουν ή να κάποιους performer. Αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν τις πρόβες θα πρέπει να πληρωθούν. Οπότε προσπαθώ να βρίσκω χρηματοδοτήσεις ή να το κάνω σε πολύ μικρή κλίμακα με φίλους, με γνωστούς και να υπάρχει μια ανταλλαγή. Δηλαδή ναι. Και εγώ θα κάνω κάτι για αυτούς και αυτοί θα κάνουν κάτι για μένα. Έτσι, μια πρωτόγονη οικονομία, ας το πούμε. Ναι.
Θέλω να πω εδώ για να ακουστεί ότι ο εικαστικός καλλιτέχνης είναι ο λιγότερο ευνοούμενος από άποψη παραγωγής του έργου του σε σχέση με άλλες παραγωγές που είναι στο θέατρο, που έχουν δηλαδή πιο θεσμικό πλαίσιο και να τροφοδοτηθούν ναι. και οικονομικά να υποστηριχθούν και σε επίπεδο προβών, χώρων κτλ. Εδώ ο εικαστικός καλλιτέχνης, ειδικά αν είναι πολύ σχηδής όπως εσύ και όλο και περισσότεροι είναι πια, θέλουν να δημιουργήσουν σε διαφορετικές περιοχές, πρέπει να τα βρει όλα μόνο από την αρχή. Και οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι και σπουδαίες, πρέπει να το πούμε και αυτό.
Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μικρές και ειδικά όταν έχεις και μια φιλοσοφία στο ότι θα πρέπει οι άνθρωποι που συνεργάζεσαι και είναι επαγγελματίες να πληρώνονται, δεν μου είναι εύκολο να ζητήσω πάντα από κάποιον
βέβαια.
Να κάνουμε κάτι ναι. το οποίο θα χρειαστεί να κάνει πρόβες γι' αυτό και να εργαστεί πάνω σε αυτό.
Γι' αυτό και υπάρχει μετακίνηση ίσως και προς την περιοχή του κινηματογράφου ή συνεργειών και συνεργασιών που έχουν άλλο πλαίσιο και άλλη δομή στα μέρη και δεν πάβεις να είσαι εικαστικός καλλιτέχνης βέβαια, έχουμε και τέτοια παραδείγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε σε σένα όμως ξανά, γιατί δεν μιλήσαμε σχεδόν καθόλου για τα έργα που έχουν πιο γεωμετρική, καθαρή φόρμα, που δεν είναι πρόσωπα, που δεν είναι αναπαραστάσεις, που δεν είναι τίποτα από αυτά που είπαμε. Έχω μπροστά μου το έργο Clouds, ας πούμε, του 2018, που είναι μια σχετικά γεωμετρημένη κατασκευή, σε έναν χώρο απλωμένη, κάπου έχει εκτεθεί προφανώς, αλλά δεν είναι το μόνο. Έχουμε μετά άλλα έργα με άξονες, με τελικούς που πάνω στηρίζονται διάφορες φόρμες. Και στην Άρτα Αθήνα είδαμε να παρεμφερές ένα νομίζω κομμάτι.
Ήταν δύο που ήταν σαν κολόνες που ήταν γεωμετρικά.
Για πες μας λίγο για αυτή την προσέγγιση. Και τι ακριβώς γύρεται, τι ενεργοποιείται μέσα σου.
Αυτό το είχα κάνει συνεργασία με τη Δέσποινα Χαριτονίδη που δουλεύουμε κατά καιρούς και συνεργαζόμαστε. Και ήταν στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ελευσίνας. Το είχαμε κάνει νομίζω το 18.
Ναι, σωστά το θυμάσαι.
Ναι. Και αφορμή ήταν τα τείχη που υπάρχουν στην πόλη, πιο σύγχρονα και πιο παλιά, ακόμα και αρχαία τείχη. Και είχαμε παρατηρήσει τις αλλοιώσεις που δημιουργούνται πάνω στην επιφάνεια αυτών των τείχων, που μπορεί να είναι είτε από τον αέρα, μπορεί να είναι από την ίδια τη θάλασσα. Και σχεδόν αποκαλύπταν γλυπτικές φόρμες, δηλαδή υπήρχαν κάποια σημεία που ήταν πιο αφαιρετικά, σαν να ήταν και τραυματισμένα σώματα ναι. κάπως, σαν να είχαν αλλοιωθεί και είχαν αλλοιωθεί από το χρόνο και τις καιρικές συνθήκες σίγουρα.
Είναι ο κατακαιρματισμός, στον οποίο μοιραία υπόκεινται και τα κτίσματα και οι αρχαιολογικοί χώροι σε βάθος χρόνου, γι' αυτό και γίνονται αρχαιολογικοί χώροι, δεν είναι οι πρωτογενείς της μορφής, και τα σώματα. Έχεις δουλέψει και πάνω στο ανθρώπινο σώμα υπό μία μορφή τέτοια. Ο κατακαιρματισμός λοιπόν. Όμως υπάρχουν και άλλα έργα που έχουν μια τρυφερότητα, όπου μπορεί να δεις ένα φιλαράκι, ας πούμε, ένα φυσικό στοιχείο. Εκεί πώς φτάνεις?
Προσπαθώ να το κάνω για να μην γίνομαι πολύ μπρουτάλ.
Οκ. Nat King Cole, Autumn Leaves. Να το φιλαράκι.
Το έκανα για το φθινόπωρο που δεν ήρθε ποτέ. The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
since you went away. The days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Τώρα συνειδητοποιώ ότι βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν φύγει ο χρόνος. Να μπούμε λοιπόν στο 2025 με δύναμη και ό,τι καλύτερο έχει ο καθένας να το φέρει ακόμα περισσότερο στο προσκήνιο. Και μια και μιλάμε για τέχνη, για καλλιτέχνες όπως εσύ που κάνουν γλυπτική, performance και με έναν τρόπο έχει να κάνει και με το δημόσιο χώρο όλο αυτό. Είναι ανοιχτό το έργο και σε γκαλερία ακόμα όταν εκτεθεί, είναι ανοιχτό προς τον κόσμο. Αλλά η σχέση της κλίμακας στο δημόσιο χώρο, να μου πεις τι σχέση έχει αυτό με τον νέο χρόνο, έχει σχέση με την ελπίδα που έχει κανείς ακόμη. Όποιος και αν είναι αυτός, με οτιδήποτε και να ασχολείται, ότι η δουλειά που κάνει θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο και θα εμφανιστεί ακόμα καλύτερα. Για έναν καλλιτέχνη είναι πάρα πολύ σοβαρός αυτός ο στόχος. Ειδικά της γενιάς σου, γιατί είσαστε νέοι άνθρωποι, δεν έχετε ολοκληρώσει έναν κύκλο κάποιοι. Ένας καλλιτέχνης που είναι σήμερα 80 χρονών μπορεί να ησυχάσει και να πει ότι η επόμενη νέα χρονιά να μου φέρει υγεία και τη χαρά να χαίρομαι με αυτά που έχω κάνει. Το λέω έτσι λιγάκι για να ευχαριστηθούμε και την έξοδο του χρόνου. Τι προσδοκάς, τι θέλεις να συμβεί? Πόσο νομίζεις ότι μπορείς να μεγαλώσεις την κλίμακα της δουλειάς σου ή αντιμετωπίσεις το δημόσιο χώρο σαν ένα χώρο όχι μόνο συλλογικό, αλλά και τη συνέβρεση, τη συνύπαρξη των ανθρώπων? Γιατί τι άλλο λόγο έχει κανείς να κάνει τέχνη, αν δεν είναι αυτός?
Ναι, ισχύει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι πάρα πολύ ζωτικό για την ίδια την τέχνη. Δηλαδή να επικοινωνείται με τον κόσμο, να υπάρχει όλη αυτή η εμπειρία της τέχνης, της επαφής με το έργο τέχνης, ακόμα και ένα γλυπτό που κυριολεκτικά αυτής της επαφής θα το αγγίξεις, θα δεις την υφή του, θα καταλάβεις την υλικότητά του με το βλέμμα και την αφή. Η γενιά μου γενικότερα δεν νομίζω ότι εκπροσωπείται πάρα πολύ στο δημόσιο χώρο.
Ναι,
δηλαδή δεν υπάρχει και τέτοια κρατική πρωτοβουλία το να υπάρχουν σύγχρονα γλυπτά στο δημόσιο χώρο. Για να γίνει, να το δούμε να συμβαίνει, θα πρέπει να υπάρχει και μια τέτοια προσέγγιση από πλευράς του κράτους ή του Δήμου Αθηναίων και του εκάστοτε Δήμου.
Σκέφτομαι ότι και ο κόσμος ίσως δεν είναι ακόμα έτοιμος για μια τέτοια γλυπτική στο δημόσιο χώρο. Μπορεί να τον τρομάζει. Έχουμε συνηθίσει για πάρα πολλά χρόνια, δεκάδες χρόνια, τουλάχιστον δύο αιώνες, η δημόσια γλυπτική στη χώρα να είναι ηρωική, δοξαστική ή κονστρουκτιβιστική σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου όχι πολύ επιτυχής. Σπάνιες καλές περιπτώσεις υπάρχουν. Αλλά και ο κόσμος δεν είναι έτοιμος. Υπάρχει και το στοιχείο του βανδαλισμού, μην ξεχνάμε.
Ναι.
Υπάρχει ένας φόβος απέναντι στο τι εκπροσωπεί μια τέτοια μορφή σαν τις δικές σου. Το κατακαιρματισμένο σε δημόσια θέα δεν είναι εύκολο πράγμα.
Όχι. Αλλά νομίζω όταν το έργο εκτεθεί και μπει σε αυτή τη δημόσια σφαίρα, ακόμα και το στοιχείο του βανδαλισμού είναι κάτι που θα πρέπει και ο ίδιος ο δημιουργός να το έχει υπόψη του και κάποιες φορές να το εντάσσει και στη δουλειά.
Λες.
Ναι, νομίζω ότι από τη στιγμή που το έργο φεύγει από τα χέρια του δημιουργού, η μοίρα του πολλές φορές δεν είναι τόσο συγκεκριμένη. Το τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πολλά γλυπτά που έχω κάνει, και αυτό που το Sharp Scythes που έχω κάνει, που τα κεφάλια είναι μητερά σαν δρεπάνια, σε ένα άλλο σενάριο, πιο έτσι, αλληγορικό, θα μπορούσε να γίνει μια εξέγερση. Και άμα ήταν αυτά τα γλυπτά στο δημόσιο χώρο, να τα έπαιρνε το πλήθος και να τα χρησιμοποιούσε ως όπλα. Οπότε μπορούμε να δούμε και την άλλη φύση που μπορεί να έχει το έργο τέχνης, πέρα του αισθητικού, να χρησιμοποιείται και κυριολεκτικά ως όπλο.
Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα παλιότερα παίρνανε κολόνες και γλυπτά και τα αλέθανε. Υπήρχε μια δεύτερη φύση, αυτό που τώρα θεωρούμε σημαντικό και ότι έχει μεγάλη αξία για τον πολιτισμό μας. Πριν κάποιους αιώνες δεν είχε την ίδια αξία.
Ναι.
Και το βανδαλίζανε, το χρησιμοποιούσανε ως κονίαμα, το εντάσανε πάνω ή μέσα σε ναούς ως αρχιτεκτονικό στοιχείο, ακόμα και ως τούβλο για να χτιστεί ένας βυζαντινός ναός.
Είχε μια δεύτερη ζωή με τρόπους που αρχικά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Μοιάζουν με βανδαλισμό, αλλά δεν είναι. Τώρα η κοινωνία έχει αλλάξει βέβαια πολύ. Το αστικό περιβάλλον ξέρουμε πώς είναι, ειδικά στην Αθήνα, αλλά και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί για έναν γλύπτη σαν και σένα. Ζωγραφική έχεις κάνει καθόλου? Δηλαδή με το τελάρο πώς θα πας?
Πολύ πολύ καλά.
Και γιατί να τα πηγαίνεις?
Κάνω, δηλαδή πάντα σχεδίαζα και ακόμα σχεδιάζω. Και τα γλυπτά που κάνω προκύπτουν από πάρα πολλά σκίτσα και σχέδια.
Εννοείται ότι ένας γλυπτής σχεδιάζει.
Αλλά ζωγραφική σε καμβά είχα προσπαθήσει όταν είχα πρωτοέρθει από το Βέλγιο. Και λέω, ωραία, θα κάνω ζωγραφική. Και προσπάθησα να κάνω. Δηλαδή θυμάμαι ήμουνα ένα μήνα, δύο στο εργαστήριο και πάλευα εκεί με τους καμβάδες και τα χρώματα. Αλλά δεν με ικανοποίησε καθόλου το αποτέλεσμα. Δεν μου άρεσε. Οπότε αυτά τα έβαλα σε μια γωνία και. Θέλω κάποια στιγμή να ξανασχοληθώ, αλλά το έχω αφήσει λίγο στην άκρη.
Παρ' όλα αυτά αγαπάς ζωγράφους.
Ναι, ναι,
μου αρέσει. Έχεις έργα που αγαπάς πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Και η ζωγραφική πιστεύω ότι είναι μεγάλη έμπνευση για μένα και η σύγχρονη και γενικότερα από όλο το φάσμα της ιστορίας της τέχνης μπορείς να βρεις πολύ αξιόλογα έργα τα οποία είναι διαχρονικά.
Ήμασταν λοιπόν με τον Πάνο Προφήτη όλη αυτή την ώρα, το δικό μας αποχαιρετιστήριο για το 2024 μέσα από ένα λόγο για την γλυπτική. Με τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσο τα δικά του. Σε περιμένουμε το 2025 στο Μουσείο Άλεξ Μιλωνά για να δούμε ένα μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς σου μαζεμένο εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ και καλή χρονιά.
Πάμε να ακούσουμε Morphine, The Other Side, και σας αποχαιρετούμε.
Down to the river, there's a man I wanna see. Yeah, he's a ferryman, he'll recognize me. I'm going down now to the riverside, there's a place I wanna be. I'm gonna talk to the ferryman, he'll be expecting me. I'm crossing over now to the other side. Life is better than on the other side. The grass is greener there on the other side. And I'll get even there on the other side. And everything will turn out all right on the other side. I'm crossing over now the side. We'll be right back.
ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.